Vestirea Evangheliei este o prioritate pentru credincioși și o responsabilitate pentru toți credincioșii. Aceasta pentru că însuși Hristos a poruncit să mergem în toată lumea să vestim Evanghelia, dar și datorită faptului că noi, în calitate de credincioși, am experimentat bucuria de a îl cunoaște pe Dumnezeu și nu putem rămâne doar cu experiența proprie, ci suntem mereu dornici de a o împărtăși și cu alții, pentru ca la rândul lor și aceștia să-L cunoască pe Dumnezeu. Această dorință care este pusă în inimile noastre de Duhul lui Dumnezeu ne determină să facem acțiuni care sunt mai puțin obișnuite printre noi. Astfel, un tânăr care a înțeles chemarea lui Dumnezeu de a propovădui Evanghelia a făcut un act temerar, acela de a merge departe de țară. Este vorba despre Ruben Dubey din Galați, care este în studioul Vocii Evangheliei în această zi. Îi spunem bun venit și el ne va spune mai multe despre lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Ne bucurăm să fii împreună cu noi în această zi și pentru că ești misionar în Ghana, trebuie să ne spui unde este Ghana pe hartă și probabil ascultătorii vor încerca să localizeze acest ținut geografic.
Ghana este în vestul Africii, la câteva grade de ecuator.
Unde e cald.
Da.
Câte grade sunt, apropo, acolo? Care este media? Sau care sunt cele mai ridicate?
Cele mai ridicate, 43 la umbră.
Extraordinar. Voi cum v-ați adaptat acolo?
Am transpirat mult.
La început sau și acum? Că de 5 ani ești, am înțeles, acum.
Da. Și acum nu ne vine tare ușor, dar facem sacrificii pentru Domnul și pentru oamenii de acolo, care n-au auzit Evanghelia în limbile lor.
În Ghana, ce limbă vorbești cu oamenii?
Vorbim limba engleză, pentru că a fost colonie engleză.
Nu mai este?
Nu mai este. Dar de multe ori avem nevoie de traducători, pentru că nu mulți cunosc limba engleză.
Și găsiți dintre băștinași?
Găsim, traducători găsim.
Câți misionari sunteți în zona respectivă?
Cu organizația de traducere a Bibliei cu care lucrăm, suntem aproximativ 25.
Asta însemnând soți, soții, sunt mai multe familii?
Da, unii sunt cu familie, unii sunt singuri.
Ne fiind căsătoriți încă?
Da, necăsătoriți.
Voi ați plecat imediat după ce v-ați căsătorit sau a mai durat o vreme?
Cam după un an de la căsătorie, da.
Ați făcut o primă călătorie, probabil, ca să testați terenul sau?
Nu, ne-am dus de prima dată prin credință.
Cineva ar putea să spună orbește.
Da, orbește.
Ați fost pregătiți în sensul acesta? Ați avut o anumită școlarizare?
Da, am fost în Anglia pentru 4 luni și jumătate, unde am și discutat cu liderii noștri de acolo și ei ne-au sfătuit
să alegeți acest teritoriu.
Da, inițial noi vreau să mergem în India, dar nu se putea intra acolo ca și misionar, având copii mici, ne-am gândit că nu e cel mai potrivit loc.
Aveți și copii cu voi?
Da.
Câți aveți?
Avem 2 copii, Miriam are 5 ani jumătate acum, Levi are 4 ani, el s-a născut acolo în Ghana.
Și ei vor intra într-un sistem de școlarizare acolo?
Da. Cu ajutorul Domnului, dacă sunt bine sănătoși, vrem să-i ducem la grădiniță acum când ne întoarcem.
De ce spui dacă sunt bine sănătoși?
Am avut probleme cu băiatul, cu Levi. A contactat diferiți viruși acolo, diferite boli. A avut și malarie și amigdalele au fost infectate, făcea febră des, urca până la 40 de grade. Încă mai avem probleme cu el, cu amigdalele.
Asta pentru că el vine din lumea albilor și nu este adaptat la mediul respectiv? Sau sunt obișnuite aceste infestări cu virus și în rândul negrilor?
Și în rândul negrilor, bineînțeles. Asta este, malaria este boala de care mor cei mai mulți oameni în Ghana.
Dacă nu este tratată la vreme.
Da, dacă nu este tratată la vreme. Dar, ca și statistici, cei mai mulți mor de malarie.
Cum se transmite?
Prin țânțari.
Deci trebuie să vă protejați de țânțari.
Din cauza bălților, apelor stătute, infecte țânțarii prin microbul de acolo și prin mușcătură de țânțar primești boală, care poate apărea și după 3 săptămâni de la...
Și doar copiii sunt victime mai ușoare sau și adulții?
Oricine.
Oricine. Deci...
Adulți, copii...
Și faceți mereu controle medicale sau cum vă dați seama că totul e ok?
Vedem simptomele, cunoaștem simptomele. Noi luăm pastile antimalarie săptămânal. Luăm tot felul de măsuri de protecție. Avem plasă la geamuri, la uși, plasă la pat când dormim.
Baldachin.
Ne facem cu creme împotriva țânțarilor. Spreiem camera câteodată, dar tot nu scăpăm. Nicio metodă nu e 100%.
Dar aveți condiții bune de locuință, de trai acolo?
Nu sunt ca aici, dar slavă Domnului că acum este mai bine.
Aveți curent electric, aveți apă curentă, apă potabilă?
Da, cu toate că curentul electric oscilează foarte mult, avem nevoie mereu de stabilizatoare. Dacă nu, aparatele electronice pot fi distruse ușor acolo.
Și după 5 ani de activitate intensă, în ce stadiu vă găsiți? Sunt ceva biserici acolo, sunt credincioși cu care interacționați, că le slujiți?
Da, deci organizația lucrează la traducerea Bibliei.
De multă vreme.
De multă vreme, cam de 40 de ani în Ghana. Noul Testament în 27 de limbi, întreaga Biblie în 4 limbi. Acum se lucrează la alte Noi Testamente și Vechi Testamente.
Bine, dar de ce există atât de multe limbi?
Bună întrebare.
E o singură țară.
E o singură țară, sunt peste 60 de limbi, în Ghana numai.
Au fost mai multe triburi care au învățat pe regiuni anumite...
Da, sunt multe triburi și încă se păstrează...
Tradiția aceasta.
Tradiția aceasta, da. Sunt încă
există neșansa să se piardă limbile acestea?
Sunt unele care se pierd, altele care...
Se mențin.
Unele chiar se formează, se pot forma din combinații din mai multe limbi. Într-un oraș se întâlnesc mai mulți oameni de diferite limbi și se poate forma o nouă limbă.
Și Ghana cât de mare, cât de întinsă este ca suprafață geografică?
Este cam cât România de mare și ca suprafață și ca populație. Este de 21 de milioane de locuitori.
Da, aproximativ cât România. Dar au industrie, au anumite resurse?
Nu, industria este foarte puțin dezvoltată. Cei mai mulți oameni lucrează în agricultură.
Dar sunt și orașe, nu?
Sunt și orașe. Totuși, industria este foarte tradițională.
Manufactură.
Da, manufactură, facerea pielii, încălțăminte, dar tot metodele vechi, tradiționale, care se foloseau înainte, e foarte slab dezvoltat.
Și întrucât au fost influențați de Anglia, nu au crescut sub aspect economic?
Au crescut puțin în Ghana, puțin mai mult decât alte țări, pentru că a fost și pace, n-au fost atâtea conflicte ca în alte țări din Africa. Crește încet, încet.
De ce a fost mai pașnică zona aceasta?
Probabil politica engleză a fost de așa natură încât
a asigurat stabilitate
și a dat o anumită libertate organizațiilor locale și conducerii locale.
Spune ceva despre religiile sau religia oamenilor de acolo.
Deci sunt...
Înainte de a veni englezii, ce credeau ei despre Dumnezeu? Despre...
Religii africane tradiționale sau animiști, cum
Tadu pentru ascultătorii
noi.
Noștri.
Se închină încă la idoli. Am fost prin casele lor, am văzut idoli.
Cum arată?
Acolo. Sunt obiecte de lemn și din alte materiale care au ei, folosesc ei pe acolo. De asemenea, se închină la strămoși. Este închinarea la strămoși, care este foarte puternică.
Și cum procedează efectiv?
Au anumite ritualuri, comunică cu strămoșii și cu diferite entități spirituale locale, care asigură legătura între om și Dumnezeu.
În ghilimele.
Da. Deci aduc încă jertfe de animale.
Ce animale aduc?
Găini, oi, capre și vaci chiar. când au probleme mai mari, de exemplu, nu vine ploaia la timp, fac anumite ritualuri și jertfe, chiar vite aduc ca jertfă.
Pentru ei, voi, creștini fiind, nu sunteți considerați drept intruși și ca un fel de oameni care să atenteze la specificul lor religios?
Creștinismul în Africa a venit și cu ajutor pe plan
material,
fizic și în felul acesta au fost acceptați și primiți.
Dar există o credință sinceră, autentică sau este doar o chestiune de profit?
E puțin dificil acolo cu creșterea spirituală. Ușor se întorc, acceptă, primesc mesajul, dar cresc greu spiritual pentru că nu au Biblia în limba lor sau chiar dacă au, sunt mulți care nu știu să citească. Deci creșterea spirituală pe plan individual este o problemă. Se bucură să vină împreună în biserici, să cânte, să danseze.
Acesta e modul lor de a se exprima.
Da, modul lor de a se exprima.
Voi cum faceți casă bună cu ei în sensul acesta? Pentru că specificul românesc este total diferit.
Da, nu facem ca și ei, dar...
Ați devenit undeva, și voi mai entuziaști.
Puțin mai entuziaști, da. Așa batem din palme și... Dar, ca să fie acceptat, să primească mesajul, trebuie puțin să
te adaptezi
la cultura respectivă.
Spuneai de faptul că ei comunică cu anumite entități spirituale. Există printre ei vrăjitori, descântători, oameni care practică ghicitoria?
Da,
sunt răspândite mulți. Aceste practici.
Sunt mulți și este chiar puternică, în ciuda statisticilor. Sincretismul e mare, chiar și între musulmani și creștini. De multe ori apelează la metode tradiționale în cazuri mai grele. De exemplu, dacă sunt copii bolnavi, foarte bolnavi, îi vezi fugind înapoi la anumite ritualuri tradiționale.
Te referi chiar la credincioși, că nu au o stabilitate în credință și...
Da, dacă
la...
nu au maturitatea spirituală, nu citesc Scriptura, nu știu să citească sau nu o au în limba lor, depind foarte mult de predica de duminică de la biserică, așa nu cresc foarte mult spiritual. Este și o vorbă despre creștinismul din Africa, e lung de un kilometru și adânc de un centimetru, care spune mult. Mișcarea carismatică prinde foarte bine acolo.
Are aderență datorită stilului pe care l-au și...
Și culturii și nivelului de trai în care trăiesc. Evanghelia prosperității...
Este atractivă.
Este atractivă, da.
Dar există posedări demonice datorită faptului că oamenii aceștia practică vrăjitoria și...
Există, da. Foarte des, mult mai des întâlnite decât în România. Avem caz chiar și în biserica unde ne închinăm. Acolo o soră are probleme cu duhurile necurate, cu spiritele. Am văzut anumite manifestări, ne-am rugat pentru ea și continuăm să ne rugăm cu credința că Dumnezeu o va elibera.
Cât este de răspândit creștinismul în Africa, în țara aceasta în care sunteți?
Ca și statistici, se spune că 60-65% sunt creștini.
Foarte mult!
La mulți le place să se dea creștini.
Pentru avantaje.
Da, pentru avantaje și sunt creștini de vreme bună mulți, dar așa cum am spus, e sincretism mare în multe locuri.
Ce alte religii mai predomină?
Islamul este a doua religie puternică în Ghana. La statistici, vorbesc despre statistici. Dar de fapt, animismul sau credințele tradiționale africane, după cum am văzut eu și am observat prin locurile unde am mers și am lucrat, este încă foarte puternic și rădăcinat în inima multor musulmani și a multor creștini.
Deci n-au abandonat în realitate
mulți din ei,
la idol
și... mulți din ei, dar sunt și credincioși foarte sinceri și dedicați lui Dumnezeu, care trag din greu pe calea Domnului în condițiile în care se află.
Și voi sunteți implicați acolo prin intermediul acestei misiuni, Wycliffe.
Da.
Această misiune este arondată unei anumite confesiuni sau pur și simplu
nu,
este
interconfesională?
Da. Și bisericile pe care le plantați acolo sau pe care le slujiți, au o anumită culoare confesională sau sunt aconfesionale?
De obicei, organizația Wycliffe nu plantează biserici, nu se ocupă cu plantarea de biserici, ci doar cu traducerea Bibliei, alfabetizare și pregătirea liderilor care sunt acolo, sau pregătire de noi lideri pentru biserici, și ei la rândul lor vor forma biserici. Dă ajutor în evangelizare, dă ajutor în ucenicizare, dar misionarii Wycliffe nu sunt păstori ei înșiși.
Tu ești un misionar Wycliffe sau...
Da.
Deci nu te ocupi de o biserică anume?
Fac parte dintr-o biserică anume acolo, lucrez, ajut, dar nu sunt păstor în biserică. Deci sunt implicat...
Ca lucrător itinerant în zonă.
Da. Bineînțeles că mergem în multe alte zone, în multe localități
cât,
și triburi din Ghana.
Cât străbați?
Ghana.
Cât străbați acolo... Că spuneai că ești înspre lung de un kilometru. Fonduri. Și fondurile acestea de unde vin?
Noi trimitem propuneri de sponsorizare și la organizația cu care lucrăm și prin scrisorile noastre de rugăciune sunt frați din România care au sponsorizat anumite lucrări în Ghana.
Și de regulă îi contactați prin internet?
Da.
E destul de subțire contactul acesta. Trebuie să veniți uneori aici sau să-i luați pe unii, să-i duceți acolo, să-i convingeți de ce se întâmplă la fața locului.
Da, venim cel puțin o dată la 2 ani în România pentru a susține contactele pe care le avem cu bisericile, cu credincioși individuali în țară, pentru a sprijini lucrarea din Ghana.
Și voi, efectiv, ce faceți ca familie?
Eu, personal, sunt implicat în lucrarea de folosire a Scripturii prin anumite programe, în special... pregătirea liderilor din Ghana. Este mare nevoie de pregătirea liderilor de acolo, așa cum și Apostolul Pavel avea aceeași tactică, să spun, același secret. Nu vom reuși niciodată să punem un misionar în fiecare oraș, fiecare comună, fiecare localitate de acolo sau fiecare biserică. De aceea, strategia este să pregătim lideri locali care să ducă lucrarea mai departe. Deci, pe scurt, aceasta este lucrarea majoră în care suntem implicați. Dar mai sunt și alte lucrări, cum ar fi dezvoltarea unor metode de evangelizare sau ucenicizare care să fie culturale, să meargă în cultura respectivă, cum ar fi filmul Iisus, în special programele orale sunt de mare ajutor pentru că sunt mulți care nu știu să citească. Și atunci filmul Iisus, înregistrarea Noului Testament pe casete audio sau CD-uri, cântări compuse pe texte biblice, ajută foarte mult la evangelizare și la creșterea spirituală și lucrarea bisericii. Soția, pe de altă parte, ea lucrează în biroul personalului, ține dosarele și fișele misionarilor, ține cont de misionare care pleacă, care vin.
Nu sunt de secretară. La acest moment, câți lideri sunt în aceste grupe pe care le slujiți? Îmi dau seama că un anumit grup de lideri, de oameni, băștinași care sunt pregătiți sau variază numărul?
Nu avem un anumit număr de lideri sau de grupe. Așa cum am spus, în funcție și de nevoie și de finanțele pe care le avem, ne deplasăm în locuri diferite din țară, adunăm liderii dintr-un popor, să spun, sau dintr-un trib împreună, liderii de biserică, și predăm cursuri în funcție de nevoile care sunt în locul respectiv, în zona respectivă.
Cum vă dați seama care le sunt nevoile?
Vorbim cu lucrătorii care avem acolo. Noi de obicei avem lucrători în multe din limbile din Ghana care traduc Biblia, fac alfabetizare, ajută cu lucrarea de alfabetizare, Scriptura în folosință, și ei știu problemele și dificultățile.
Dar, cu siguranță, faptul că vă ocupați de lideri băștinași constituie un avantaj, pentru că ei vor avea un impact mai mare decât ați avea voi.
Sigur. Aceasta este și strategia de a pregăti. Și Apostolul Pavel mergea și lăsa localnici să conducă bisericile și lucrările din zonele respective.
Există biserici destul de bine consolidate, care au și un număr mai mare și care sunt funcționale?
Da, sunt.
Care sunt cele mai mari pe care le cunoașteți?
Ca și număr, Biserica Catolică are mai mulți membri, dar nu este foarte departe de Biserica Presbiteriană, Biserica Metodistă, Adunările lui Dumnezeu, Biserica Pentecostală, Baptistă. Deci sunt multe confesiuni, așa cum au mers misionarii și au plantat biserici în...
Dar ca biserică locală, cam cât au ca număr?
Este diferență mare între partea de sud a țării și partea de nord. În partea de nord sunt mai mulți musulmani, majoritatea musulmani în zonă, și bisericile sunt mai mici. Musulmanii au venit în Africa din nord, creștinii au venit din sud, și atunci este diferența între sud și nord.
Ce strategii sunt pentru dezvoltarea bisericilor, în afară de formarea liderilor? Mai aveți și alte...
Avem un program care se numește O istorisire. Folosește istorisiri biblice, cântări biblice, scenete, metode orale de a ajunge la localnici, care merg foarte bine pentru că sunt puțini, nu sunt mulți care știu să citească, și e tendința ca oamenii să creadă că nu poți fi creștin fără să citești, să știi să citești. Și atunci folosim aceste metode orale ca să credința creștină să fie accesibilă tuturor.
Trebuie să vă adresați într-un limbaj foarte simplu, accesibil, sau pricep și noțiuni mai dificile?
Așa cum am spus, noi avem cursuri de pregătire pentru lideri care sunt puțin mai învățați și ei la rândul lor știu nivelul membrilor și a oamenilor din popoarele lor, știu cum se adreseze, deci noi lucrăm mai mult prin liderii locali.
Este dificilă evangelizarea în mediul respectiv? Ce probleme ați întâmpina dacă vă propuneți să propovăduiți Evanghelia într-un trib?
Aparent nu este dificil. Oamenii sunt primitori, sunt deschiși, dar...
Mai cu seamă pentru faptul că sunteți albi.
Da. Ei știu că albii pot ajuta și este o oportunitate, sunt posibilități acolo. Dar pericolul este să crezi că evangelizarea merge ca și la tine în țară și să nu iei în seamă problemele sau diferențele culturale care sunt acolo. Oamenii poate au alte așteptări, altă mentalitate. Este un mod diferit de a te adresa în cultura respectivă. Adică, fiind albi, ei se pot gândi și la beneficii materiale. Pe lângă aceasta sunt probleme culturale, trebuie să le răspunzi prin scriptură.
Ce probleme culturale ar fi?
Cum ar fi poligamia, este foarte puternică încă în Ghana, vrăjitoria, sunt dileme cum ar fi șefi de triburi care se întorc la Dumnezeu, mai pot rămâne șefi de trib, le pot împăca pe amândouă, pentru că ei au diferite ritualuri care trebuie să fie făcute în...
În tribul respectiv,
în tribul respectiv. Sunt multe dileme din acestea la care căutăm răspuns în Scriptură. Pentru că noi credem că Scriptura aduce răspuns la fiecare problemă culturală.
De aceea și convertirea lor presupune abandonarea multor aspecte,
da,
care le aduce prejudicii în societatea lor.
Nu neapărat. De exemplu, poligamia, pentru că tot vorbim de ea, sunt oameni care se întorc la Dumnezeu cu mai multe neveste și atunci nu poți să îi spui să divorțeze de unele din ele, pentru că este divorț care este iarăși păcat. Să lase copiii pe drumuri ar fi o iresponsabilitate din partea tatălui, din partea soțului, față de soții și față de copiii lui. Deci la unele nu pot renunța, doar cei care se căsătoresc fiind credincioși deja, nu li se permite să se căsătorească decât cu o singură femeie.
Și ei acceptă aspectul acesta sau le este foarte greu să...
Acceptă și încep să înțeleagă și să vadă beneficiile monogamiei.
Dar liderii pe care îi aveți sunt poligami sau
liderii
sunt monogami?
De biserici?
Da.
De obicei nu se permite celor care sunt poligami să fie și lideri de biserică, pentru că cel puțin lucrul acesta este clar în Scriptură, să fie soțul unei singure neveste. Dar sunt anumite cazuri în care poate numai el știe să citească din biserică și atunci este nevoit să citească ceva din Scriptură. pentru biserică. Deci sunt anumite excepții care...
Întăresc regula.
Da, care întăresc regula, de fapt.
Și cum decurge un program într-o biserică din aceasta? Pe lângă acele cântece care au oarece accente mai diferite decât în specificul românesc.
De obicei, duminica dimineața încep cu școală duminicală, care este atât pentru copii cât și pentru adulți. Studiu biblic, lor le plac discuțiile libere. Sunt foarte buni și este un punct tare. Lor le place să discute, să vorbească, sunt foarte deschiși.
Sociabili.
Sociabili. Acesta este punctul lor forte. Și se iscă discuții foarte interesante în timpul studiului biblic. Apoi vine a doua parte a programului cu închinare și mesaj din Scriptură.
Care este susținut de un om de-al lor?
Da, de obicei.
Și reușesc cu succes să facă lucrul acesta?
Cei care au o pregătire teologică, o școală biblică, cursuri, cel puțin câteva cursuri biblice, fac treabă foarte bună, pentru că ei sunt dăruiți de Dumnezeu ca buni oratori. Comunicarea, stau bine cu comunicarea, foarte bine. Cred că am văzut pentru cei mai buni oratori am văzut în Africa. Dar, pe de altă parte, dacă nu sunt pregătiți bine, pot să dea o învățătură greșită. Și foarte ușor, sunt foarte influențabili. Liderii din Africa sunt mult mai puternici decât cei din Europa. Fiind o cultură orală, oamenii depind de cei învățați, de lideri, mult. Ei, dacă nu știu să citească, cred că tot ceea ce se
spune, e adevărat.
Este adevărat și bine. Și de aceea liderii au o mare influență în Africa.
Prin urmare, acuratețea teologică joacă un rol major.
Foarte important. Cum spune și Apostolul Pavel lui Timotei, ia seama bine la citire și la învățătura pe care o dai altora. Pentru că probabil și pe vremea aceea nu fiecare avea o Biblie în mână, poate mulți nu știau să citească nici pe atunci, ca și în zilele noastre în Africa. Depind mult de cel din față care îi învață.
Voi sunteți implicați și în procesul acesta de alfabetizare, în programe de alfabetizare?
Da, foarte mult.
Cum faceți?
Noi considerăm
faceți?
Că degeaba pui o carte în mâna unui om care nu știe să citească, dacă nu îl înveți să citească. Pregătim lideri, deci din cei care știu deja să citească, sau pregătim oameni pe care îi învățăm personal să citească, după care ei la rândul lor formează grupe de alfabetizare, de citire și oamenii își fac timp, așa cum pot, că sunt și destul de ocupați acolo.
Cu ce sunt ocupați?
Trebuie să-și aducă lemnul pentru foc, trebuie să-și aducă apă de departe. Munca câmpului depind foarte mult de agricultură. Fetele ajută mamele gătit și procurarea lemnului și a apei. Băieții merg cu părinții, cu tații pe câmp, la agricultură, dacă nu merg la școală.
Deci au și ei un program încărcat. Nu trebuie să fii într-un stat dezvoltat ca să fii ocupat.
Da, poate că au puțin mai mult timp pentru relații decât noi. Relațiile sunt foarte importante acolo.
De ce?
Dar sunt și ei destul de ocupați.
De ce sunt importante relațiile?
Din cauza condițiilor în care trăiesc. Dacă n-ar avea relații bune cu cei din jur, ar falimenta în viața de zi cu zi. Depind foarte mult de comunitate. Trăiesc în comunități acolo. Relațiile sunt foarte apropiate. Când am nevoie, mă duc la vecinul, la ruda mea. El, când are nevoie, vine la mine. Deci,
nevoie de ce?
Orice. În special când e nevoie de bani să plătească la școală pentru copii. Acolo școlile se plătesc. Statul nu are fonduri să plătească școlile. Când copiii sunt bolnavi sau cineva din familie trebuie spitalizat, e nevoie de bani să plătească la spital. Tot la fel, spitalele nu sunt finanțate de către stat. Deci au nevoie multă unul de celălalt. Și cu cât au nevoie mai mult, cu atât relațiile sunt
trebuie
mai
puternice. Trebuie să fie mai puternice. Da. Dar ei cum câștigă bani?
Comerțul și la oraș femeile fac curățenie pe la case. Bărbații pază, industria este foarte puțin dezvoltată.
Sunt printre ei oameni bogați? Există o pătură bogată a societății?
Există, da. Sunt anumiți oameni de afaceri, în special în sudul țării, unde au ieșire la ocean și mai ușor comunică cu celelalte țări.
Dacă ar fi să ne spui care sunt realizările de care v-ați bucurat voi în acești ani, care au fost piedicile pe care le-ați avut, ar fi interesant pentru ascultători.
Pot să spun că ne bucurăm că am început să înțelegem cultura respectivă și să facem o lucrare mai eficientă. Acesta este un lucru. Ne bucurăm de liderii pe care Dumnezeu ne-a ajutat să-i pregătim și care la rândul lor lucrează în acolo unde a așezat Dumnezeu. Ne bucurăm de oportunitățile care sunt acolo. Organizația fiind mare, sunt și multe posibilități de a lucra și de pe viitor putem să creștem în lucrarea în care suntem și să avansăm tot mai mult, învățăm mai mult în timp ce lucrăm acolo.
Spuneai că există așa numite nevoi. La un moment dat sunteți blocați în a susține noi proiecte datorită faptului că nu există un suport financiar. La ce servește la concret suportul financiar?
Cu fondurile putem să organizăm mai multe cursuri de pregătire pentru liderii de biserică din diferite zone.
Asta înseamnă întipărirea materialelor, deplasarea voastră?
Deplasarea noastră, aducerea lor
împreună. Sunt aduși de la distanțe mari sau?
Da, triburile nu sunt chiar așa de mari, poate, deci sunt mai mici decât un județ la noi, dar oricum sunt distanțe destul de mari pe care le parcurg, în special cu bicicleta.
Acesta este mijlocul de locomoție. Dar nu au și mașini?
Este transport în comun.
Nu mă refer la mașini individuale.
Sunt, dar puține în comparație cu România. Vă dați seama condițiile care sunt acolo. În special în partea de nord, nivelul de trai este mult mai scăzut decât în sud.
Bănuiesc că nici șoselele nu sunt cine știe ce.
Da, este o stradă asfaltată din nord până în sud. Restul sunt străzi, drumuri de țară greu de circulat. Ai nevoie de o mașină mai puternică pentru drumurile de acolo.
Voi vă deplasați cu o mașină?
Da, organizația are mașină pentru lucrare, dar Dumnezeu ne-a dat și nouă o mașină pe care o putem folosi acolo. Nu este destul de puternică ca să mergem cu toată încrederea pe toate drumurile de acolo, dar sunt anumite drumuri pe care le putem folosi dacă nu parcurgem și o distanță foarte mare.
Voi v-ați propus să rămâneți multă vreme acolo?
Da, nu avem planuri de întoarcere încă. Deci, lăsăm în mâna Domnului lucrarea aceasta. Ne rugăm ca să ne fie copiii sănătoși și să meargă bine cu școlarizarea lor acolo.
Aveți emoții, școlarizarea?
Da, avem puține emoții. Am auzit că sunt planuri în România de a începe educația la domiciliu. Sperăm ca să fie posibil lucrul acesta ca să putem... Am vrea ca totuși româna să fie prima lor limbă și engleza să fie limba a doua, dacă se poate.
Veți avea o responsabilitate în plus în calitate de părinți.
Exact. Deja am început să îi învățăm acasă. Am luat manuale din România, abecedar, acum de preșcolar, pentru că încă nu sunt la școală. Dar copiii au început deja să învețe literele, numerele și așa mai departe.
Acolo literele sunt altfel?
Da, au și caracterele lor specifice. Dar este alfabetul internațional, se folosește, care este asemănător cu al nostru.
Ceea ce reprezintă un avantaj pentru voi.
Din punctul acesta de vedere, e bine.
Pentru că suntem în acest moment, ascultătorii poate ar dori să știe în ce mod se pot implica ei ca să vă fie de ajutor acolo unde sunteți. Care ar fi nevoile stringente, majore?
Ați auzit deja de anumite probleme culturale care sunt acolo și puterile chiar demonice. E nevoie de multă rugăciune și multă înțelepciune, să știm cum să tratăm cu problemele acestea, cu culturile acestea, cu oamenii respectivi. De altă parte, așa cum am spus, lucrăm în funcție de cât avem. Cu cât avem mai mult, cu atât putem să realizăm mai mult acolo. Dacă Dumnezeu pune pe inima cuiva să finanțeze un anumit proiect, o anumită lucrare de acolo, vom putea să facem mai mult. Ne ajută foarte mult relația cu cei din țară, să spun, cu baza. Altfel, dacă nu menținem o relație bună cu cei din țară, pot să spun că ne-am tăiat legăturile. Apreciem cei care vor să ne scrie, să ne sune, să ne contacteze. Ne-am bucurat foarte mult să păstrăm o relație bună cu cei din țară. Așa suntem încurajați în lucrare, să continuăm și să nu renunțăm, să nu dăm înapoi.
Și de obicei tu le oferi o adresă de mail?
Da, avem adresă de e-mail, de telefon. ruben_dubey@sil.org
ruben_dubey@sil.org Și dacă cineva dorește să vă contacteze, ar putea să o facă pe această adresă de e-mail ruben_dubey@sil.org. Am repetat pentru ascultători. Deci e nevoie de rugăciune. Sunt și alte pericole în afară de faptul că lucrați într-un mediu infestat demonic, ca să spun așa. Pericolele care țin de sănătatea voastră?
Pericol de sănătate, da, sunt multe boli acolo. În special, malaria este foarte răspândită și este, pot să spun, cea mai periculoasă.
Animale care vă pun viața în pericol sau nu sunt?
Șerpi, da.
Sunt.
Șerpii sunt întâlniți destul de des și sunt periculoși, otrăvitori. Deci,
nu v-ați întâlnit cu ei, nu?
Eu m-am întâlnit, da.
Și?
Personal. Am fost împreună cu un coleg care era ganez de acolo și a reușit să-l omoare.
Altfel? Da.
Altfel. Era chiar înaintea casei unde fusesem cazați. Eram la un curs de pregătire de lideri de biserică și chiar trecea prin fața casei pe unde și era mic, subțire, putea să intre și pe sub ușă, să ne intre în camere. S-au întâlnit cazuri, au fost cazuri când au intrat în cameră și au vătămat persoane. Deci avem nevoie de rugăciune în privința aceasta. O altă nevoie de rugăciune ar fi pentru drumuri. Nu prea se respectă regulile de circulație. Este foarte riscant, foarte periculos.
Din nou,
sunt multe accidente acolo. Nu se respectă greutatea care poți să o pui pe mașină. Transportul în comun, poți să vezi oameni sus pe microbuz sau pe mașină, pe camion.
E ceva obișnuit, face parte din peisaj.
Da, e mult mai riscant.
Și voi, fiind în traficul acela, sunteți și voi la rândul vostru expuși.
Expuși, da, riscului.
Aveți nevoie de protecție. Bineînțeles, voi v-ați încredințat viețile în mâna lui Dumnezeu.
Dacă cel care ne-a chemat...
Aveți conștiința aceasta chemării.
A promis că va fi cu noi în fiecare zi.
Da, întreb și eu...
Și am văzut de multe ori prezența lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu în viața noastră.
Nu ți-ar fi fost mai lejer, mai comod să fii rămas în România, să te fii apucat și tu, tânăr fiind, ce vârstă ai, 30 și...
6.
6. Suntem de seamă, mulți înainte. Să fii făcut altceva, tocmai în Africa să te duci.
Când ai o chemare personală din partea lui Dumnezeu, mai mult confort ai dacă ești în cadrul chemării lui Dumnezeu decât dacă rămâi...
Să faci altceva.
Să faci altceva. Din punctul ăsta de vedere avem pace și liniște, știm că suntem în voia lui Dumnezeu, acolo unde ne-a chemat Dumnezeu, cu toate sacrificiile pe care le facem și
sunt destul de mari.
Da, condițiile care sunt acolo, totuși avem pace și liniște, poate că mai mult decât dacă n-am fi ascultat.
N-au fost oameni care să vă spună, mă, ce vă trebuie vouă să mergeți tocmai...
Foarte mulți și chiar și părinții la început au avut dubii în privința acestei chemări și acestei lucrări. După un timp, părinții au acceptat și chiar acum sunt foarte
bucuroși
și ne susțin foarte mult în lucrarea aceasta. Dar, da, au fost mulți oameni, mai ales din bisericile pe care le-am lăsat în România. Lucram și în România înainte de a pleca. Nu le-a fost nici lor ușor. Mulți n-au înțeles, dar... Chemarea personală, chemarea specială pe care am avut-o, nu o puteam ignora. Așa că trebuie să, la un moment dat, să renunțăm și să plecăm, să ne ridicăm din...
Asta însemnând că aici, în România, nu vă veți face niciun fel de viitor?
Nu excludem posibilitatea întoarcerii. Am putea sluji și în România. Este biroul Wycliffe în România acum și am putea să încurajăm biserici și tineri la misiune în România. Dacă Dumnezeu va... considera că acesta ar fi o lucrare bună pentru noi în viitor.
Dar voi sunteți singurii români acolo în Ghana?
Da.
Singurii?
Singurii români.
În toată țara?
Noi n-am mai întâlnit. am întâlnit o soră care este din Republica Moldova, căsătorită cu un rus. Ei au stat în Rusia, de fapt, înainte de a veni în... Și cu sora aceasta din Moldova mai putem comunica în, în românește. Ea mai știe încă ceva,
ceva românește.
Da.
Vă simțiți destul de singuri acolo în cazul acesta, pentru că doar acasă puteți vorbi în limba română.
Pentru o bună perioadă de timp ne-am simțit destul de izolați acolo. Acum ne-am făcut prieteni din alți misionari care mai sunt pe acolo. Ne-am făcut prieteni din Ghana, ganezi acum, avem o biserică noastră acolo.
Ceea ce vă dă o anumită satisfacție relațională.
Da, după un anumit timp te integrezi în cultura respectivă. Dacă vrei. Dacă faci eforturi.
Da, au fost și momente de frustrare și de dezamăgire.
Au fost destule. Mai ales la început, pentru soție a fost mai greu. Când am mers, fetița avea un an de zile, a făcut, de fapt, după câteva zile după ce am ajuns în Ghana, a făcut un an de zile și în același timp era însărcinată. Nu știa engleza foarte bine, ca să comunice cu cineva, eu eram plecat prin sate cu evanghelizări și ea era singură acasă, fără prieteni, fără mulți cunoscuți. Numai Domnul ne-a ajutat să nu se întâmple ceva care să... fie nevoie urgentă de mine acolo. Și...
Nu tu telefoane mobile, nu nimic.
Soția de multe ori a plâns în primii 2 ani. Nu i-a fost ușor deloc în inițial. Acum este...
A fost greu și pentru tine să o ajuți din punct de vedere psihologic să depășească.
Sigur, mi-era greu să plec pentru câteva zile, pentru o perioadă, mai știind că avem fetiță mică, soția era însărcinată și chiar după ce s-a născut băiatul, nu mi-era ușor să plec în alte... localități mai îndepărtate.
Sincer, ți-ai dorit să faci lucrul ăsta dacă e să dai timpul înapoi, când erai un adolescent?
De copil, de tânăr, mi-au plăcut călătoriile, drumurile și Dumnezeu...
Te-a pus pe drumuri.
M-a pus pe drumuri. Vei călători, a spus, dar pentru mine. Eu aveam când eram adolescent, alte planuri, mi-a plăcut fotbalul, am vrut să devin fotbalist, să merg prin diferite țări. Apoi nu am mers cu asta, am vrut să fiu șofer pe... tir sau să merg în diferite țări, dar Dumnezeu mi-a dat alt mod de a călători.
Deci trebuie să existe o doză de...
Un dar de la Dumnezeu special în...
Bun, există un spirit de aventură care te caracterizează, evident, dar trebuie să ai și o chemare, să știi, domnule, trebuie să fac chestia asta.
Sigur.
Adică nu oricine poate să facă așa ceva.
A fost o perioadă în care a trebuit să ne decidem, privința asta în care ne-am rugat și... Am cerut de la Dumnezeu călăuzire. Când am primit confirmarea, am fost gata să lăsăm totul în urmă și să plecăm. Chiar cu copil mic, soția însărcinată, în condițiile care nu mai fusesem niciodată acolo. Am plecat cu toată familia odată.
Și voi, ca să existați acolo, cât aveți nevoie, familiști fiind, voi, familia voastră, sunt scumpe, mâncarea, hainele...
Fără să calculăm ceea ce avem nevoie pentru lucrare, călătorii cu avionul, trebuie să mai venim acasă din când în când. Și călătorile cu avionul sunt foarte scumpe în Africa. Nu sunt zboruri la preț redus, cum sunt aici în Europa. Nu știu de ce, dar da, companiile care funcționează cu preț redus nu... trec.
Pentru că zborurile sunt mai rare și nu sunt atât de mulți călători, sigur.
Probabil. Deci avem nevoie de destul de mulți bani pentru lucrarea aceasta.
E clar. Și într-un fel sunteți...
asigurări medicale și...
Sunteți dependenți de oamenii din țară.
Da, sigur. Fără ei nu am putea să facem lucrarea aceasta, nu am putea merge acolo.
Sunt anumite biserici care sunt deja angajate să
vă
sprijine?
Da, avem anumite biserici care deja ne susțin și vreau să iau ocazia aceasta să mulțumesc pentru credincioșia lor. Se fac în ianuarie 5 ani de zile de când ne sprijinesc cu credincioșie.
Sunt biserici lună de lună. Din zona aici sau din alte zone ale țării?
Biserici care susțin regulat nu sunt de aici, din nordul țării. Avem din Galați, o biserică din Brașov și din Zalău, biserici care ne susțin cu credincioșie de 5 ani de zile, aproape.
Îmi dau seama că, într-adevăr, și asta este o aventură, să rămâi suspendat undeva într-o țară străină, fiind singurii români acolo, dar Dumnezeu va răsplăti, va onora credința voastră, strădania voastră. Îmi dau seama că aveți nevoie și de încurajări și de sprijin în rugăciune, deci sprijin moral și sprijin financiar. Repet pentru ascultătorii noștri, dacă considerați că într-un fel Dumnezeu vă pune pe inimă să luați legătura cu fratele nostru Ruben Dubei, vă invităm să îi scrieți pe adresa de e-mail ruben_dubei@sil.org. Mulțumim, Ruben, pentru că ne-ai spus aceste lucruri care sunt atât de diferite de tot ceea ce experimentăm și trăim și cunoaștem noi aici. Dumnezeu să-ți dea putere, înțelepciune, călăuzire să faci față în continuare acolo.
Mulțumesc și eu și mi-a făcut plăcere să...
Plăcerea este cumva de partea noastră că am aflat și oarecum suntem și responsabilizați, pentru că acum, auzind despre așa ceva, ar trebui să punem umărul și eu cred că ar trebui să fac un apel acum și asta chiar și fac. Sunt aici atât de mulți credincioși care ascultă și care ar putea, cu puținul lor sau cu mai multul pe care l-a dat Dumnezeu, să fie alături de această slujire care, iată, se adresează unui popor atât de îndepărtat, care are o anumită cultură, care are anumite probleme și ne bucurăm să știm că avem o familie de români care au plecat acolo să facă această lucrare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și, bineînțeles, El, Dumnezeu, care v-a făcut chemarea aceasta, v-a purtat de grijă pentru toate trebuințele voastre, bineînțeles, folosindu-ne și pe noi, cei care suntem aici în perimetrul acesta geografic. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți pentru a fi contribuabil și conlucrători cu Dumnezeu în această lucrare de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă noi românii suntem supra-saturați de cuvântul lui Dumnezeu, avem condiții atât de bune de a studia, de a ne apropia de Dumnezeu, iată că sunt alții care nu au aceste condiții și noi ar trebui să le oferim și lor șansa aceasta.
Oricum este o lucrare minunată și vă invit acolo să vedeți.
Da, cu siguranță ar fi interesant pentru unii să meargă acolo, nu știu dacă eu numai decât, dar sunt lucruri pe care ar trebui să le vadă unii români pentru a reuși apoi să-i sensibilizeze și pe alții în vederea sprijinirii acelei activități care a luat startul în urmă cu mulți ani și care se vrea a fi desăvârșită. Noi trebuie să ne bucurăm că avem niște facilități extraordinare. Și dacă suntem ceea ce suntem astăzi, lucrul acesta se datorează unor oameni care într-un fel s-au jertfit în trecut și noi astăzi stăm pe umerii lor. Iată că în Africa se pun baze pentru un viitor ca cel de care ne bucurăm noi astăzi, iar tu, Ruben, ai fost ales de Dumnezeu și ai spus da acestei chemări. Ne bucurăm de lucrul acesta, știm, dar nu ți este ușor. Nu ți este ușor pentru că ești un pionier acolo, însă Dumnezeu va face să crească acest început și ne rugăm în sensul acesta.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Cu siguranță ați fost cu urechile ciudite în toată perioada aceasta, auzind aceste lucruri atât de interesante și provocatoare totodată. Sunt Daniel Grigoriciuc, am fost împreună cu Ruben Dubei din Galați, misionar în Ghana, în vestul Africii, misionar al organizației de traducere Wycliffe. Stimați ascultători, vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ce faceți și să nu uitați că puteți fi părtași lucrării lui Dumnezeu. Pe curând!